ako dva biela goluba.
Stevan Jakovljević, srpska trilogija. Pod krstom
i kapija slobode.
Objavljeni su pod zajedničkim naslovom Srpska trilogija. Stevan Jakovljević rođen je u Knjaževcu 1890. godine. Nakon završenih studija biologije 1913. godine postaje srednjoškolski profesor i odlazi u rat. Nakon Prvog svjetskog rata 1921. dobija zvanje asistenta, zatim docenta, a 30. godina i profesora Beogradskog univerziteta. Dolazi Drugi svjetski rat i Jakovljević se našao u nemačkom zarobljeništvu sve do 1943. godine. Po povratku u zemlju bio je rektor univerziteta u Beogradu od 1945. do 1950. Do svoje smrti 1962. godine bio je još i predsjednik Udruženja književnika Srbije, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
U književnosti Stevan Jakovljević se pojavljuje 1919. godine s pripovetkom Slutnja u časopisu Misao pod pseudonimom Sanio Pavlović. Ali prvo delo kojim skreće pažnju kritike i čitalaca bila je Srpska trilogija, odnosno njen prvi deo 914. objavljena u izdanju naše knjige 1934. godine.
Zatim slijede Smena generacija 1937. a posle Drugog svjetskog rata Velika zabuna 1953. Likovi u senci 1957. i Krvava avlija 1958.
Naravno, ne treba zaboraviti ni brojna stručna dela. O njima nekom drugom prilikom.
Oficir u Prvom svjetskom ratu, Jakovljević je tokom tih godina video i lično doživeo užase ratnih razaranja, povlačenje iz Srbije i probijanje kroz albanske gudure sve do Krfa i docnije Francuske. Ali to nije bio kraj nevoljama. Usledila je teška borba za oslobođenje do koga je konačno došlo, 1918. godine.
To vreme bogato događajima, tragedijama, uspesima i neuspesima, radostima, tugom, smehom i suzama, okvir su Jakovljevićeve srpske trilogije.
Jednoga dana Stevan Jakovljević sedne da, kako je umeo da kaže, sam sebi izdiktira u pero sve što je mislio da je najzanimljivije u njegovom životu, naročito o vremenu između 1914. i 1918. godine. Bilo je to više živo sećanje bivšeg ratnika koji rat nije gledao iz štabova, nego kao kakav dnevnik ili ratni roman. Ali i takav kakav je bio, taj prvi rukopis je po mišljenju svoga pisca zasluživao da bude prekucan i u dva primjerka ukoričen kao knjiga, a posle nekog vremena pušten u promet među najbliže prijatelje.
Jakovljević je svoj rukopis pokazao vlasnici časopisa Misli, Smilji Đaković, koja se i sama krišom bavila pisanjem. Njoj se dopadnu neka mesta, pa mu predloži da da nekoliko odlomaka za časopis, naravno s tim da krajnju reč ima urednik Živko Milićević.
Stevan donese jedan poveći odlomak koji bude odmah objavljen. Smilja mu opet predloži da pokaže ceo rukopis Milićeviću, a on će na to.
Napisao sam to, brate, više za sebe. Ako se rešim i da ga ponudim, moram ga prvo preraditi. Više bih voleo da čujem neko kompetentnije mišljenje.
Smilja je bila uporna, iako Ovljević donese rukopis Milićeviću lično, ne govoreći koliko je do tada pragova obio pokušavajući da objavi makar odlomke iz njega. Milićević ga pročita brzo i jednoga dana u najvećim prestoničkim listovima osvanuše oglasi preko cele strane sa slikom Stevana Jakovljevića, pisca 914. Iste nedelje pojavi se i sama knjiga koja je iz prve kod čitalaca doživela uspeh.
Uspeh je dao povoda mnogim pričama i o piscu i o delu. Pre svega, kada se govorilo o tom novom imenu u književnosti, ono se zamenjivalo sa drugima koji su nosili isto ime i prezime.
Bio je tako neki Stevan Jakovljević u Novom Sadu i jedan oficir u Beogradu, pa se dugo nije znalo o kome je reč. A da zabuna bude još veća, oba dvojnika budućeg autora srpske trilogije bavila su se pisanjem, i to kažu mnogo ranije od Novajlije. Šta više, počela se pronositi vest da to u stvari i nije pravo ime pisca, već da se iza njega krije neki pisac od zanata.
Ko sve nije spominjan od najobičnijih jedva pismenih rezervista, oficira iz Prvog svjetskog rata do najistaknutijih književnika i proslavljenih vojskovođa, koji iz ovog ili onog razloga nisu tobože htjeli da objave knjigu pod svojim pravim imenom, nego je eto dali tom profesorčiću da on za njih okuša sreću pred javnošću.
Godinu dana kasnije pojavila se i druga knjiga, Pod krstom, koju je čitalačka publika dočekala sa još većim simpatijama. Pa ipak ona najpozvanija kritika i veći deo profesionalnih književnika držali su se rezervisano.
Naročito je bio to slučaj sa profesionalnim piscima koji su obrađivali ili mislili da obrađuju tu istu temu, Posljednji rat. Prosto su se podsmevali i svom novom kolegi i izdavaču i naivnoj publici, a malo je koji od njih pogledao i prvu i onu drugu knjigu, a kamoli pročitao. No i pored toga, baš sa tih strana padala su najrazličitija mišljenja, kao...
Obično ređenje događaja iz rata koji su sami po sebi zanimljivi.
Razliveno novinarsko pričanje.
Prepričavanje istorije. I tako dalje, i tako dalje.
Uz sve to i u isto vrijeme govorilo se da je i ono što je dotad objavljeno bilo u takvim traljama da je samo jedan pedant i inadžija kakav je Živko Miličević mogao nešto od toga da sklepa.
Ali kada se opet u roku od godine dana pojavila i treća knjiga, Kapija slobode, priče o novom piscu i njegovom velikom uspehu menjale su se sve više u njegovu korist.
Kao što su jednostavno i lako pisana njegova dela, kao da sedi pred vama on lično i priča vam za stolom, takav je Jakovljević bio i u privatnom životu. Kažu da je i čitavu svoju trilogiju prvo godinama pričao za kafanskim stolom svojim prijateljima i poznanicima kao svoje ratne zgode i nezgode.
Jednom prilikom kada je pričao na nekoj večeri, prisustvovali su i Milan Grol, tadašnji upravnik Narodnog pozorišta, i pesnik Milan Rakić. Obojica su bili fascinirani njegovom virtuoznošću pričanja.
Ovo je rođeni glumac, kao poručen za scenu. Šteta što ga ranije nisam čuo. Pozorište bi moglo imati izvanrednog prvaka.
Rekao je Milan Grol, a sa njim se složio i Rakić.
Pripovedanje mu je bilo naoko ravno, ali često... Kada se najmanje nadate, ubacio bi poneku uzrečicu, učinio neki gest rukom i priča bi se zašarenila, postajala zanimljivija. Nejednom u svome pričanju znao je on i da skoči, da zamahne onako visoko, rukama široko i snažno. Nekada bi se prosto oznojio i umorio od pričanja. I što je najlepše, kada je o svojim živim i mrtvim junacima pričao sa najviše humora i satire, vi biste osjetili da ih voli, da ih u srcu nosi.
Kako je u stvari nastala srpska trilogija?
Nimalo jednostavno, kako se to pričalo. Onaj prvobitni rukopis, kao što znate, stigao je do Živka Milićevića, urednika naše knjige. Mislio sam da će ga samo pročitati i uputiti šta dalje da radim, kako da mu dam završnu formu. Ali posle 10 dana on me pozove svojoj kući. Sastanak je zakazan za 11 časova pre podne, pa sam se trudio da budem tačan u minut. Zatekao sam ga za pisaćim stolom i to sa mojim rukopisom pred njim. Malo sam se zbunio jer sam pomislio da će me kritikovati, ali on ni reči.
I tako mladi Jakovljević sede na ponuđenu stolicu, a Milićević izvadi iz džepa nekakav dugačak nožić, otvori ga, pa na određenoj strani rasklopi rukopis i na Stevanov užas snažno zareza sečivom da preseče knjigu po dužini. Iznenađen, Jakovljević htede nešto da kaže, međutim ostade zbunjeniji nego što je bio kad je ušao. U međuvremenu nožić je učinio svoje, njegov toliko pažljivo ukoričen i nežno čuvan rukopis raspade se na dva dela. Razrogačenih očiju on jedva promuca.
Zašto ste to učinili?
Na operatorovom licu ni jedan mišić nije zaigrao. Zahvatio je nešto više od polovine onako preklanog rukopisa i mirno, kao da su o toj temi već ranije razgovarali, reče.
E vidite, ovo će biti prva knjiga koja će moći da se štampa. A od ovoga ovde, ostatka, napisat ćete još dve knjige.
Jakovljević se tada još više zbunio.
Pa zar vi hoćete to da štampate?
Milićević nije ništa odgovorio, već mu samo pružio ostatak rukopisa i reče istim tonom kao i pre toga.
Ovaj ostatak rukopisa možete poneti i razraditi dalje, jer ne može ostati tako. To ne ide zajedno. Zatišje 1915. Nemačka i bugarska ofanziva, odstupanje kroz Albaniju, krv, do dolaska na Solunski front, jedna je stvar. I to zahteva zasebnu knjigu. Solunski front i oslobođenje su druga i treća knjiga. Oboje ćete popuniti novim materijalom, obrađujući sve važnije događaje, kao i u ovoj prvoj knjizi zasebno. Kad koja bude knjiga gotova, donećete mi je, pa ćemo opet porazgovarati.
Thank you.
rukopis koji je ostao kod Živka Milićevića, urednika naše knjige, pretrpeo je nove izmene i skraćenja, a zatim je dat na slaganje.
Sve je to išlo tako brzo da sam ja dobio korekturu pre nego što se iko mogao nadati. Moram reći da sam bio iznenađen čitajući svoj tekst. U prvim trenucima izgledalo mi je kao da je to nečija tuđa knjiga. Čudno je to.
Čim je prva knjiga bila gotova, Jakovljević je počeo da radi na drugoj. Ona je imala, kako je ugovoreno sa urednikom, da obuhvati period od zatišja 1915. do dolaska na Solunski front. Milićević je želeo da ona bude što pre završena, mada nije postavljao nikakve rokove. Nakon 7 meseci Stevan je predao rukopis i knjiga Pod krstom izašla je 1935. u istoj ediciji kao i prethodna.
Treća knjiga trebalo je da bude najobimnija. Pošto je u rukopisu za nju bilo najmanje materijala, trebalo je sve opet iz početka da se radi. Najviše muke zadavao mu je opis Kajmak Čalana, odnosno onoga što se na njemu događalo u toku Prvog svetskog rata. Iako je i sam bio ratnik na Solunskom frontu u vreme kada je trebalo da piše treću knjigu, Jakovljević je malo znao o važnosti tog savezničkog, bolje reći našeg bojišta.
Posle ujedinjenja u državi Srba, Hrvata i Slovenaca, vrlo brzo su počele čarke oko nacionalnog pitanja. U tim prepirkama i napadima, često i na najsvetije stvari, jedan od poslanika u skupštini je dobacio:
šta košta ta vaša krv na Kajmakčalanu? Pa da je platimo.
Oko tih reči razvila se velika diskusija i prava svađa. Tako da su onda i mnogi učesnici Solunskog fronta, koji nisu bili na Kajmakčalanskom sektoru, prvi put opširnije čuli o tom ratnom okršaju i pravom značaju Kajmakčalana. Među njima je bio i Stevan Jakovljević.
Tek kada je počela rasprava o Kajmakčalanu i prolivenoj krvi na njegovim bojištima, počeo sam ozbiljno da se raspitujem kod ljudi koji su učestvovali u tim bitkama. Ali na koga god sam naišao, taj ili je ošljario ili dao nepotpune podatke. Većina njih govorila je kako bi to oni sami opisali.
Nemajući kud, Jakovljević se obraća zvaničnim dokumentima, podacima vrhovne komande, koji su začudo upućivali na Drinsku diviziju. Na osnovu razgovora sa Drincima i zvaničnih podataka seo je i napisao prvu verziju o Kajmakčalanu. Ali kada je sve bilo gotovo i taman se spremao da završi knjigu, sretne se sa jednim svojim poznanikom, potpukovnikom Svetislavom Krejakovićem, i pohvali se da je završio i odeljak o Kajmakčalanu. On zastade, pogleda ga značajno i malo iznenađeno reče:
bitku na Kajmakčalanu? A šta misliš, ko je zauzeo Kajmakčalan?
Pa ko nego Drinska divizija?
Ne, nije istina. Vrh Kajmakčalana zauzeo sam ja, dobrovoljačka divizija.
Ali u zvaničnim dokumentima nigde se ne pominje ni odreda, kamoli dobrovoljačka divizija.
Nije isključeno, ali sve je to laž, falsifikat. Dođi ti k meni pa da ti ja to sve na tenane ispričam.
I Jakovljević je otišao. Krejaković mu je izneo svoje beleške i puna 4 sata mu opisivao bitku, živo i uverljivo. Na osnovu onoga što je ranije bio napisao i ovog novog materijala, seo je i sastavio novu verziju odeljka o istoj bici, Kajmakčalanskoj. Veliki broj poznanika sa svih strana interesovao se kad će biti završena i treća knjiga. Tako jednoga dana Stevan Jakovljević sretne generala Jovana Jovanovića, koji ga upita:
a kad će treća?
Ama, bila bi već gotova da nije bilo Kajmak Čalana, to me mnogo zadržalo, ali sad sam i sa tim gotov.
General ga pogleda isto onako značajno kao i potpukovnik Krejaković i skoro ljutito uzviknu:
e ne, de, a zašto se meni nisi obratio?
Pa gde ste vi bili za vreme rata?
U Dunavskoj diviziji.
A Kajmak Čalan su osvojili dobrovoljci.
Šta kažeš?
Pa...
Kajmak Čalan sam osvojio ja, sa svojim devetim pukom. Slušaj, doći ću večeras tvojoj kući i izložit ću ti sve po redu.
Jakovljević se zbunjeno saglasio, mada je u sebi pomislio:
ajde, dobra ga, sad tek ništa nisam razumeo.
A nije mu bilo ni lako pripomisli da će možda zaista morati opet sve jovo na novo, iako se već do sad s tim odeljkom zamorio više nego sa celom knjigom.
I tako sam napisao i treću verziju. Ali sad nisam hteo da se zadržim samo na tome. Hteo sam da ovaj treći rukopis pročitam u prisustvu oba osvajača Kajmak Čalana.
Osvajači su pristali, ali da bi slika bojišta bila što očiglednija, dva mlada generalštabna oficira izradila su reljefnu kartu Kajmakčalanskog masiva. Sastali su se svi zajedno, uz prisustvo još nekih oficira, u jednoj sobi Vojne akademije. Jakovljević je polako čitao, a oficiri gledali u karte, dok su Jovanović i Krejaković počeli da diskutuju, ispravljajući jedan drugoga, u čemu su im pomagali i ostali oficiri. Duel je trajao od 8 ujutro do 3 popodne i na jedvite jade su se u svemu složili. Tek posle toga Jakovljević je napisao definitivnu četvrtu verziju o bici na Kajmakčalanu.
Treći deo izašao je 1936. godine pod naslovom Kapija slobode. Sve tri knjige publika je dočekala kao retko koju knjigu posle rata, tako da se već govorilo i o novim izdanjima.
Oh,
Na predlog Živka Miličevića još iste godine izdavač Geca Kon odlučio je da sve tri knjige štampa u jednom izdanju, a Jakovljević je dao naslov Krvavi talasi. Tako je i objavljeno u prvom Politikinom oglasu, ali pošto je u međuvremenu izašlo više prikaza i kritika u kojima se delo kao celina nazvalo srpskom trilogijom, izdavač je odlučio da se knjiga tako i nazove, pa je ta promjena učinjena već u idućem oglasu u novinama.
Ličnosti u ovoj knjizi su stvarne i imena originalna. Mada je pisana neposredno, niko nikada nije demantovao ni jedan stav, što potvrđuje njenu verodostojnost. Jakovljević se malo služio svojim dnevnicima, oslanjao se više na svoju memoriju i pričanja ljudi. Ovaj daroviti kozer imao je ne male muke da od pojedinih pripovedača izvuče samo gole činjenice.
U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak sećanja Stevana Jakovljevića iz 1961. godine.
Događaji su autentični, a zato svedoče imena ličnosti koja su originalna. A teškoće sam imao dosta, naročito prilikom opisa događaja u kojima ja nisam učestvovao, pa sam morati skupljio podatke. Neke događaje morao sam, na primjer, pisati po 4 puta, i tek posljednja verzija je tačna. O tome bih mogao napisati dugačku pripovetku kako ljudi prikazuju jedan isti događaj u kome su učestvovali i koliko su njihova pričanja kontradiktorna. A već i da ne govorim o zvaničnim izveštajima, o takozvanim operacijskim dnevnicima koje su pisali onako kako je kome godilo. Među nekim štabskim oficirima i nekim generalima. Jedan je čak napisao prikaz gdje mi je najozbiljnije zamerio što nisam pisao o štabovima i generalima, već o prostim vojnicima i oficirima na nižim položajima. Iz tih razloga nisu knjigu ni preporučili oficirskim i podoficirskim čitaonicama. I ne samo to. Trilogija je prevedena i na češki jezik. Filmska kompanija u Barandovu odlučila je da trilogiju snimi na filmu, izradili su čak i knjigu snimanja, i kad su došli u Beograd i zatražili pomoć vojske, jer bi se film snimao kod nas, ministarstvo vojno je odbilo. Taj se akt i danas nalazi kod mene. Ondašnje društvo između dva rata bilo je, kako da kažem, bremenito događajima. Nerešeno nacionalno pitanje, borbe građanskih partija za vlast, korupcija, fašizam, onda rađenje nove generacije pod utjecajem oktobarske revolucije, rad nekih tajnih organizacija, onda borbe studenata i njihovo mučenje u Beogradskoj glavnjački i mnogo drugog. Iz tih događaja proizišao je roman Smena generacija. Vidite, ja smatram da je od sveg književnog stvaralaštva roman zauzimo, pa i danas, najznačajnije mjesto u literaturi. Tu nedavno čitao se mišljenje američkog pisca Henry Jamesa, koji, čini mi se, doslovno kaže: roman i dalje predstavlja najnezavisniji, najelastičniji i najsnažniji književni oblik. Jer roman je intimno spojen sa čovjekom i ljudskim društvom i njegov razmah je širok, počeo od dalekih historijskih događaja pa do današnjega dana. Ima pisaca koji su skloni da opisuju događaje samo daleke historijske prošlosti, gdje su društveni odnosi u određenom društvenom periodu više manje ustaljeni, nego da opisuju neposrednu okolinu koja se giba i talasa. Istorija, istina, beleži razvitak ljudskog društva kao proces jedinstven i zakonit i pored njegove ogromne protivrečnosti. Pisci istorijskih romana, oslanjajući se na minule događaje, opisuju u isto vrijeme i naravi i običaje u tom dobu i na taj način čine istorijske događaje dostupnim širokim narodnim slojima. U mnogo slučajeva istorijski roman. Romani još bolje rasvetljavaju događaje daleke prošlosti od suvoparnih istorijskih činjenica, s pretpostavkom, razume se, da su istorijske činjenice tačno transponovane. Pisci istorijskih romana imaju još i jednu prednost nad pisima koji opisuju savremene događaje. Oni imaju više slobode u psihološkom oblikovanju istorijskih ličnosti, pa i u opisu ljudi i događaja u kojima istorijske ličnosti učestvuju.
Samo do Drugog svetskog rata izašlo je 6 izdanja srpske trilogije izdavača G.C. Kona u Beogradu, a prevedena je na nekoliko jezika. 7. izdanje odštampala je posle rata Srpska književna zadruga, a 8. Prosveta u Beogradu. Ukupno je izašlo oko 150 prikaza na nekoliko stranih jezika, a jedno vreme srpska trilogija bila je lektira za studente slavistike na Moskovskom univerzitetu.
Sjećala sam se poglavlja iz trilogije. Malarija nas je sakupila, Malerija razjurila. Da nekako umiri i uvede red u baraci mladih oficira, upravnik rekonvalescentnog logora u Odeni postavio im je za sobnog starešinu kapetana Voju Fikusa. Međutim, on je tek pravio lom, pa su njega ostali morali umirivati.
Na tebe red, Vojo Markoviću, zvani Fikus. Ti se sjećaš šta je bilo u Odeni? Posle one lumperajke, kad smo jurili pijani kroz varoš, mi smo razjureni iz Vodene. Šta je dalje bilo s tobom?
Posle ratanka iz Vodene, posle onoga kravaja i nastali zvanične izjave da dobrovoljno odlazimo na front u svoje jedinice, koje si ti tako slikovito u svojoj trilogiji opisao, i kada sam uzviknuo, eto, Malarina se sakupila, a Malerija razjurila, iz kvalitetskog govora sa branom makarom krenuo sam put Moglena u pravcu našeg pukovskog sektora na Kozog planini i Trstinčoj kosi. Naravno, rastanak je bio pun bleska, a dolazak u blizinu pozadine fronta bio je pun treska. Komandant me je dočekao zvanično i malo se nasmeo i rekao, vidjet ćemo šta će dalje biti. A sada na svoje mjesto. Razumem, propisno sam odpozdravio i otišao kod svojih mitraljetija koji su se nalazili u rezervi u drugoj liniji i svaki 15 dana smenjivali se u prvu liniju. Drugovi oficiri su me dočekali i dirali me da sam zbog gromkog vladanja i tihkog studiranja pozadine vratio na front. Dalje od žita ne mogu me natjerati, pa to ti je.
Dragoslave, ispričaj nam, gde se ti nalazio 915. godine pred napad Nemaca na Srbiju?
Kao vodnik Dunavskog artiljerijskog puka bio sam određen za osmatračnica bojnog polja na jednom stoletnom hrastu na samoj obali Dunava kod sela Dubravice. Jedne večeri dođe mi jedan moj ratni drug još iz Balkanskih ratova, kapar moje baterije Milo Marinković. Nemci su tada spremali ofanzivu protiv Srbije pod komandom feldmaršala Mackenzena. Da bi proverio s kakvim raspoloženjem naše vojnici očekuju u strašnu ruju, upita Milovana. Je li, Milovane, znaš li ti s kakvom državom mi ratujemo? Znam, s Austrijom. Pa ništa. A znaš li ti da je Austrija carevina? Neka je. Bila je ona carevina i na Mačkom kamenu i na Kolubari. Pa kad urnisasmo celu švapsku silu, znaš li šta ono reče naša vrhovna komanda? U Srbiji nema više živog austrijskog vojnika, sem zarobljenika. Dobro, Milovane, ali ako na nas napadne Bugarska, i to je nekakva carevina, pa nas udari s leđa, šta onda? I onda ništa.
Thank you.
Završena je emisija Ko dva bela goluba, za koju je tekst pripremio Vinko Stojić. Čitali Ivan Jagodić, Milan Mihajlović i Jadranka Selec. Lektor Mirjana Blažić. Muzički urednik Radmila Dujaković. Organizator Milena Borčanin. Ton majstori Dobrivoj Trivković i Blažo Rejčević. Reditelj Vladimir Putnik. I urednik emisije Milja Milosavljević.